Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da gotovo polovica crnogorskih studenata priznaje kako vara na ispitima. Profesor Blagota Mitrić za sve krivi bolonski proces.
Ta cijela operacija od prvog časa do završnog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje s kim? To je ovdje mogućnost takozvanog šverca ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje ogromna.
Dok vlast u Srbiji tvrdi da lijekova ima, mnogi Beograđani s receptima u rukama uzaludno obilaze državne apoteke.
Nema Skopril, to je za pritisak. Oni koji imaju para nabavljaju iz inostranstva, oni koji nemaju ili su strašno bolesti ili umiru.
Imam ljudi, onaj dijabetičar, insulin je bio problem. To nije fair, to nekom zavisi život, a neko se igra i posmejava se. To je prosto tragedija.
Život u žepu pomalo se vraća, iako ni danas, 118 godina poslije rata u BiH, nije ni lako ni jednostavno.
Prvi u žepu došao. Živim, penzije nema. Nikakva primanja nema. Imam ovaca, nešta, janjadi, imam kravu, tele i od tog živim.
Ja sam bio u Americi pa sam se vratio. Još 6 mjeseci pročat iz logora i došao sam u svoju Bosnu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novinarska odgovornost, fabriciranje straha, borba za vrijednosti i nezavisnost od političkog utjecaja. Sve ovo i još više opisano u knjizi Isključi TV i otvori oči, autora Nenada Pejića. Iz ugla novinara, a potom i glavnog urednika televizije Sarajevo, Pejić je podijelio svoja zapažanja, strahove i dileme kojih se danas kao glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa sa distance od preko 20 godina prisjeća. Dženana Halimović je bila na predstavljanju knjige u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prateći raspad Jugoslavije, paralelno s tim i raspad nekadašnjeg javnog servisa zajedničke države, a kroz priču o borbi za očuvanje radioteleviziji Sarajevo kao stuba otpora prema nacionalizmu i propagandi, Nenad Pejić, autor knjige Isključi TV i otvori oči, prenosi svoje iskustva sa prve medijske linije 90-ih. Nekadašnji glavni urednik televizije Sarajevo, a danas glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, navodi kako se u to vrijeme ipak izborilo za prave vrijednosti.
Ali te vrijednosti nisu pobjedile, nažalost. Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. I ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slavije nego nekadašnji. Moral je neuporedivo niži nego što je bio. Naravno da mi je žao zbog toga, ali šta je izbor bio? Boriti se ili se predati? Ja nisam bio toliko pametan da vidim kuda to sve vodi do kraja, da sam vidio šta će 20 godina kasnije, ja se ne bi ni borio, možda otišao odmah.
Brojni prvaci bosansko-hercegovačke medijske scene koji pamte i koji su se sami susretali s izazovima o kojima Pejić govori, otvorili su kroz dijalog i dilemu je li se moglo učiniti više kako bi se građani Bosne i Hercegovine pripremili za nadolazeći rat. Novinari bivši urednik Lista Dani, Senad Pećanin.
Onda kada je kod nas ridikuliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudinu i ono čuveno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Onda kada 90% građana po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo, oslobođenju Jutelu, nije znao, recimo, ko napada, ko brani Vukovar. Mislim da tu postoji bitan problem i mislim da je medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Glavni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, događaje opisane u knjizi je, kaže, preispitivao kroz vlastita iskustva, pozicije i vrsta odgovornosti, kaže, nisu bile iste, a upravo su one odlučivale i o pristupu i izboru sagovornika. Teško je kritizirati i vraćati se u prošlost, jer je, kaže, svako radio kako je osjećao.
Ja nisam imao potrebu da čujem dvije, a pogotovo tri strane. To je zlatno pravilo novinarstva. Tada se to još nikad nije zvalo govor mržnji. Ali ja sam smatrao da nemam nikakvu potrebu ni obavezu da u svoju novinu pustim svaku budalu koja će brbljati. Bio on predsjednik jedne stranke ili bio predsjednik vlade koji govori gluposti, koji koristi jezik mržnji, poziva na ksenofobiju, koji priziva rat, takav meni neće ući u novinu. Na javni servis, odnosno javnu televiziju, nažalost, takvi su ljudi morali dolaziti jer su dio vlade koja je to konstruirala.
Pejić ovakvu ulogu televizije Sarajevo uoči ratnih dešavanja smatra borbom u kojoj se od ove medijske kuće očekivalo više nego od čelnika države.
Traži se od pravde televizije da bude na braniku domovine, a da istorno država iznutra nije bila na tom braniku domovine nego se raspadala. Iznutra je rasturana, kao i izvana. E to je ta neka dilema ili moj moralni problem da li je urađeno više ili nije urađeno više.
Mi smo čak i razgovarali oko toga da li uopće da emitiramo te izjave mržnje. Da li time u stvari doprinose mržnji? Da. Kažeš, nema toga više. A šta je onda rezultat? Da li će gledalci ostati bez tih poruka mržnje? Neće. Jer oni stižu sa drugih medija, ukradenih predanika. Dakle, jedino što si mogao da uradiš, to je da emitiraš tu izjavu mržnje i kontra druge neke predstavnike da praviš neki. Bio to lažni balans ili ne bio lažni balans, to je sad druga priča.
Kao jedan od bitnih zaključaka, bivši urednik u Oslobođenju Mehmed Halilović smatra pitanje medijske i novinarske odgovornosti za činjenje ili nečinjenje tokom 90-ih kao jedno od ključnih za napredak društva danas.
Postoji niz instanci, niz mogućnosti za pozivanje tih ljudi na odgovornost, jer mislim da su oni u velikoj mjeri, ako ne u gotovo istovjetnom obimu, doprinijeli ratovima.
Dugogodišnji novinar i urednik Zijed Izdarević, praveći paralelu s Pejićevim novinarskim radom u to vrijeme i uticajem građana na medije danas, kaže:
ono što on govorio i poručivao je shvatano kao nešto što je pogodilo osjećanja, razmišljanja, htjenja i namjere većine ljudi. Građani su bili većinom uz takvu radioteleviziju. Gdje je sad građanin u odnosu na javne servise i novine koje su kao biva u njihovoj funkciji? Kakvu moć ima građanin da uče? Nikakvu, pod minimum.
Uzevši obzir podijeljenost medija, političku i ekonomsku zavisnost te nedostatak pluralizma ideja u medijima danas, Pejić daje i ocjenu kako će se društvo time izgraditi.
Podijeljeno, frustrirano, bez perspektive.
Knjiga Isključi TV i Otvori oči je priča koja se događa prije 20 godina, a čini se kao da se dešava danas. Ona predstavlja izuzetan istorijski doprinos percepciji događaja iz 90. godina prošlog vijeka, te kao takva čini vrijedan dokument za sve koji su ispredili iza ekrana, bili njihov dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ono što je bilo gotovo javna tajna, da se na crnogorskim fakultetima i ispiti polažu nelegalnim sredstvima, potvrđeno je kroz istraživanje Centra za monitoring pod naslovom Akademska prevara. Naime, otvoreno govoreći o načinima varanja na ispitima, preko 50% studenata izjavilo je da je akademska prevara prisutna na Univerzitetu Crne Gore. Što na to kažu pojedini profesori, kakve su dugoročne posljedice, kao i da li samo studenti varaju ili su i pojedini profesori dio akademske prevare. Slušamo u priči Predraga Tomovića.
Možda je bilo onih koji je iznenadio podatak iz istraživanja u kojem studenti, njih preko 50%, priznaju da se njihove kolege, budući akademski građani, prilikom polaganja ispita služe nedozvoljenim sredstvima i metodama. Ali profesor ustavnog prava i dugogodišnji predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić očigledno nije među njima. Naime, kaže da se tokom karijere susretao sa prepisivanjem i drugim oblicima varanja kojima pribjegavaju studenti, ali da je stanje eskaliralo nakon početka primjene Bolonjske deklaracije.
Kada uvođena bolonjske deklaracije na univerzitetima, naravno na fakultetima, takozvani masovni fakultetima, Zeomogno Vasunda, je, ja mislim, uvođenje trojanskog konja u univerzitetsku nastavu crnogorsku. Zašto? Zato što taj metod, taj način ispitivanja i taj način predavanja i taj cijela operacija od prvog časa do završnog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje, s tim što je ovdje mogućnost takozvanog šverca, ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna. I što mislim, nažalost, da jedan veliki broj studenta na taj način završava studiju.
Najčešći oblici akademske prevare su plagiranje, odnosno krađa tuđih radova, prepisivanje, zamjena identiteta i upotreba tehničkih sredstava, kao što su mobilni telefoni i takozvane bubice. Profesorica Branka Bošnjak kaže da je slika visokog obrazovanja u Crnoj Gori samo refleksija onoga što se događa u crnogorskom društvu, koje ne cijeni znanje, već parolu snađi se, i nije važno da li će se to postići legalnim ili najčešće onim drugim sredstvima. Tako se ponašaju i studenti, što će dugoročno imati pogubne posljedice po visoko obrazovanje u Crnoj Gori, poručuje profesorica Bošnjak.
Mislim da u našem društvu inače su nam moralne i prave vrijednosti totalno degradirane, pa se to negdje reflektuje i na studente, jer ovi studenti koji su i rekli da su, da kažem, na raznim manipulacijama služe da bi položili ispit, to su uglavnom oni kojima je, nije bitno znanje, znači bitno im je samo diploma, i vidjeli su da se u našem društvu zadnjih godina znanje uopšte ne cijeni maltene, nego da je bitna ta diploma i bitna je veza da dođete do posla, i to se znači sve reflektuje na studente, ali to može da bude itekako pogubno za ovo društvo i da dalekosežne posljedice.
Da posljedice prevara prilikom polaganja ispita dugoročno mogu da skupo koštaju univerzitet i generalno akademsko društvo u Crnoj Gori, pokazuje i samo istraživanje. Naime, ako preko polovine studenata otvoreno kažu da postoji akademska prevara i da za polaganje ispita koriste razne nedozvoljene metode, možemo samo da pretpostavimo da je realan procenat veći od onoga u istraživanju. No, nijesu samo studenti dio prevare na Univerzitetu Crne Gore. Mediji su svojevremeno otkrivali afere o prepravljanju ocjena, a javna je tajna da su neki profesori uzimali i mito od studenata da bi ovi položili ispit kod njih. Da ni pojedini profesori u Crnoj Gori nijesu cvijeće, potvrđuje nam i profesorica Branka Bošnjak.
Svi znaju ko su ti ljudi, ali niko neće prstom da pokaže na njih i da na sjednicama njihovih vijeća se skrene pažnja tim profesorima da ne čine to što čine. A inače, korupciju je vrlo teško dokazati, studenti su negdje uplašeni jer znaju da postoji ta, da kažem, nezdrava solidarnost među kolegama profesorima, i onda se ne usuđuju da onako podnesu neke krivične prijave ili potegnu to pitanje javnije zbog toga što se plaše osvete.
U Ministarstvu prosvjete za Radio Slobodna Evropa kažu da čine sve kako bi suzbili korupciju u obrazovanju i da su tim povodom preduzeli niz konkretnih mjera. O tome za naš program govori portparolka Ministarstva prosvjete i sporta Ivona Međedović.
Ono čime se trenutno nesumnjivo možemo pohvaliti je konkretan napredak na polju borbe protiv korupcije, i to u oblastima koje smo identifikovali kao najpodložniji ovoj pojavi. Utemeljili smo obavezu da sve obrazovno-vaspitne ustanove podnose prosvjetnoj inspekciji izvještaje o objavljenim konkursima i licima primljenim u radni odnos, kao i obavještenje o eventualnim nepravilnostima. Uspostavili smo bazu podataka koja sadrži biografiju svakog predavača, fond časova i samoevaluaciju ustanove. Otvorili smo besplatnu telefonsku liniju za prijavljivanje slučajeva korupcije u obrazovanju. Također ističemo usvajanje etičkog kodeksa sa kodeksom ponašanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoka nezaposlenost mladih do 29 godina jedan je od najvećih problema hrvatskog tržišta rada i hrvatskog društva. Hrvatska za mjesec dana ulazi u Europsku uniju i upravo će pripreme i primjena dijela Europske strategije zapošljavanja mladih, garancije za mlade, biti jedan od prvih koraka kojima se Hrvatska uključuje u europsku politiku i korištenje fondova Europske unije. Sindikati pozdravljaju strategiju, ali upozoravaju da njena primjena još nije razrađena. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska već sa 1. srpnjem, dakle prvim danom svog članstva u Europskoj uniji, započinje sa pripremama i primjenom aktivnih mjera zapošljavanja mladih iz Europske strategije Garancija za mlade. Iako su u Europskoj uniji ciljana grupa ove strategije mladi do 25 godina, zbog specifičnosti hrvatskog tržišta rada, bit će obuhvaćeni svi mladi do 29 godina, koji čine trećinu većinu svih nezaposlenih u Hrvatskoj. Uz 10 postojećih mjera poticanja zapošljavanja mladih, u ovom projektu sada nudimo još 10 novih, kaže za naš radio pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Tatjana Dalić. Jedno od njih je zapošljavanje nezaposlenih završenih srednjoškolaca i prvostupnika kao pomagača u nastavi za djecu s poteškoćama i romsku djecu.
Oni će dobiti posao koji će trajati dok traje školska godina, dakle 10 mjeseci. Zavod će njihovu plaću sufinancirati u 100%-tnom iznosu bruto minimalne plaće plus troškovi prijevoza, a ova djeca koja imaju poteškoće i djeca romske imat će odličnog suradnika, dovoljno obrazovanog da bude pravi pomagač u nastavi. Tom mjerom zapošljavamo ljude i istovremeno djeci omogućujemo redovno školovanje u redovnom sustavu obrazovanja, što je za njih jako važno.
Zatim država će pokrivati pola godine, pola plaće za mlade koji se zaposle u civilnom sektoru na EU projektima i sufinancirati njihovo obrazovanje za taj posao.
Znači, s time dobivamo zapošljavanje mladog čovjeka, jačanje njihovih znanja i vještina za nove poslove i civilni sektor jačamo za povlačenje sredstava iz EU fondova.
Treći oblik su mini javni radovi za mlade gdje bi se nezaposlene bez fakulteta angažiralo u ekoindustriji, ekopoljoprivredi, gospodarenju otpadom i obnovljivim izvorima energije, ali i obrazovalo za dadilje, pomagače starijima i slično, za hrvatsko tržište rada, ali i za tržište rada Europske unije. Država će radi bolje pokretljivosti nezaposlenih mladih iz ruralnih sredina preuzeti na sebe troškove prijevoza na stručno osposobljavanje za rad. Poslodavcima iz realnog sektora koji zaposle mladu osobu na 2 godine platit će 15% davanja za tog zaposlenog, organizirat će se tečajevi za opismenjavanje, ali i za poduzetnike u poduzetničkim zonama. A država će platiti dodatno obrazovanje za novo zaposlene mlade, kao i 50% plaće za novo zaposlene mlade u socijalnom poduzetništvu. I to nije sve. Tatjana Dalić.
Također imamo mjeru Tvoja inicijativa i tvoje novo radno mjesto, to znači potpora za samozapošljavanje mladih. Nastavit će se mjere stručnog osposobljavanja, znači mjere neće prestati 1.7. Znači sve postojeće mjere koje postoje se i dalje nastavljaju.
Ovaj projekt još nije službeno predstavljen hrvatskoj javnosti, ali ministarstvo organiziralo prezentaciju za eksperte i sindikata. Stručni suradnik za eurointegraciju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Darko Šeperić za naš radio kaže kako je velik dio ovih mjera nadomjestak za nedostatke obrazovnog sustava, a postoji bojazan da će se angažiranje mladih na stručnom osposobljavanju u javnom sektoru supstituirati rad stalno zaposlenih.
Te mjere se nama čine načelno pozitivne, međutim to su za sada samo ideje koje još treba razraditi i vidjeti kako njih praktično implementirati. Mi smo skeptični prema tome da će se te mjere uspjeti u tako kratkom roku razraditi i operacionalizirati kao što ministarstvo najavljuje, dakle da ćemo ih početi već 1.7. ove godine primjenjivati.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga istražujemo zašto nema lijekova u apotekama u Srbiji, te kako se živi u žepi 18 godina poslije rata. Nestašica lijekova u apotekama u Beogradu traje, iako su nadležni odavno obećali da će opskrba biti normalizirana. Državne apoteke troše posljednje zalihe pojedinih medikamenata, dok većina apotekarskih ustanova još nije ugovorila nove nabavke. Zoran Glavanjić ima priču.
Beograđani koji posljednjih dana obilaze apoteke u potrazi za lekovima na recept, kažu za Radio Slobodna Europa da mnogih medikamenata još nema, uprkos tome što su iz Ministarstva zdravlja objavili da je problem oko nabavke rešen.
Tragedija, to je posto tragedija. Čovjek zavisi od inzulina, njega nema 2-3 dana, 4-5 dana u apoteci i sad dođeš penzionerka ili penzioner koji treba da plati 2.500 dinara, pa to je za njega para strašna.
Nema Skopril od 20 miligrama, to je za pritisak. Dakle, neviđena šetnja. Oni koji imaju para nabavljaju iz inostranstva, oni koji nemaju ili su strašno bolesti ili umiru.
Imam rođak, onaj dijabetičar, insulin je bio problem. To nije fer. To nekom zavisi života, neko se igra i posmejava se, a pacijenti stradaju.
Posljednji put što sam tražio, to je enterofurin. Za stomačne probleme. Nema u kapsulama, ima u sirupu.
Šta kaže, će biti?
Mjesec, 2-3.
Mislim da je to deo ukupne igre političke, koja definitivno ne vodi razrješenju. Da se mi dobro osjećamo, plaćali ili ne plaćali te lekove. I dalje sam uverena duboko da oni jure samo svoj interes.
U državnim apotekama i dalje je najteže naći pojedine sedative, antibiotike, antidepresive, diuretike, lekove za epilepsiju, reumatski artritis, osteoporozu i zgrušavanje krvi. Vera Lazović iz Apoteka Beograd rekla je za Radio Slobodna Evropa da se nakon isporuke lekova iz hitne nabavke snabdevanje normalizuje.
Do kraja ove nedelje, to je sutra i prekosutra, sve će apoteke biti pune. A već su pune svim onim insulinima, HIV lekovima, antiepilepticima, antiasmaticima. Mislim, veliki broj lekova je u već apotekama, ostalo je još ovo malo da se završi danas i sutra. Mesečne potrebe će do sutra biti napunjene sve apoteke, tako da nema uopšte nestašicu. Deficitarni lekovi stalno postoje, ali to su deficitarni lekovi zbog Jugoremedije, zbog Srboleka, to je već nešto što egzistira mesecima unazad.
Većina apoteka ranije je obustavila nabavke zahtevajući da se od 1. aprila do sljedeće godine izuzme iz Zakona o javnim nabavkama, zbog čega se povećava broj deficitarnih lekova. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije smatra da je ovakvo stanje posljedica nemara vlasti i podsjeća na slučaj reditelja Timotija Johna Byforda, koji u Srbiji ne može da kupi lek protiv kancera, kome se za pomoć ponudio predsjednik vojvođanske vlade.
Pa stare, to je totalni krah sistem. Bolje bi bilo umjesto tih samo reklamerskih poteza da političari urede sistem i spreče ovu korupciju koja razara, koja onemogućava da zdravstvo funkcioniše na normalan način. To su stotine hiljada ljudi u ovom trenutku bolesni od raka. Ko će njima da pomogne? Nema lekova, zato što sistem je korumpiran, niko ne želi da ga promeni. Znači, poruka je da se bolesni od malignih oboljenja ili od kardiovaskularnih oboljenja ili od drugih bolesti da se strpe do januara 2014. godine. Kada će profunkcionisati, pod navodnicima, taj sistem kao javnih nabavki koji će omogućiti da kao apoteke budu snabdevene? Pa to je samo, mislim, prodavanje magle, što vam kažem.
Mnoge apotekarske ustanove od ukupno 37 u Beogradu još pripremaju tendere i prve isporuke lekova mogu da se očekuju tek od polovine juna. Neki od ustanova, od kojih pojedine imaju zalihe za još samo dve nedelje, čekaju saglasnost nadležnih za nabavku lekova po hitnom postupku. Draško Karadžinović ne očekuje da će problemi u snabdevanju lekovima uskoro biti rešeni, jer smatra da nekima to nije u interesu.
Jednostavno neće da ga urede jer sistem je ovako dubinski korumpiran i finansira političke stranke i pojedince u političkim strankama. Znate već da imamo najkorumpiranije zdravstvo u Evropi, političke stranke su napravile ovakav sistem i održavaju ga u životu već godinama. Mi imamo jedno ogromno rasipanje i zloupotrebe u zdravstvu i normalno da to sve ide u nečije džepove. S jedne strane se finansiraju političke stranke, a s druge strane pojedinci, aparačici, političari, uz lanac svih drugih posrednika normalno, imaju lične privatnu korist od ovakvog stanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se danas živi u Žepi, gradiću u Bosni i Hercegovini, iz kojeg su u julu 95. godine bili protjerani njegovi stanovnici Bošnjaci, iako se radilo o jednoj od tri zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Sadik Salimović kaže, ponovno se obrađuju imanja, uređuju naselja, ali otvaraju nova radna mjesta, no još uvijek nije lako.
Stanovnici Žepe godinama su maštali o mostu preko istoimene riječice. Vezir Jusuf bio je inicijator gradnje mosta, a to je u svom dijelu Most na Žepi napisao i naš nobelovac Ivo Andrić.
Vezir dade 6 ćilima za džamiju i novca koliko treba da se pred džamijom podigne česma sa 3 lule i u isto vrijeme odluči da im podigne most. U Carigradu je tada živeo jedan Italijan, Neymar, koji je gradio nekoliko mostova u okolini Carigrada i po njima se pročuo. Njega najmi vezirov haznadar i posla sa dvojicom dvorskih ljudi u Bosnu.
Poslije dosta problema most je nikao i žepljacima olakšao život. Međutim, izgradnjom hidroelektrane Bajna Bašta nivo rijeke Drine je porastao, pa je most na Žepi u istovjetnom obliku 1968. godine premješten nekoliko kilometara uzvodno. Padom enklave u julu 1995. godine protjera su svi Bošnjaci iz ovog kraja. Polako se vraćaju. Postojani su sada, kao i njihov, višestoljetni most što ga izgradi vezir Jusuf. Nekad je Žepa bila gradić. Nesib Kulovac nabraja šta je ovdje bilo, a čega sada nema.
Bila ova jasna, bilo negdje oko 70 žena radilo. Bio ovaj restoran isto jedno sedmero zapošljeno. Osmogodišnja škola, tri područne bile do četiri razreda, prodavnica, ambulanta.
Ese Domanović dodaje da je nekad ovdje bilo 850 osnovaca. Ima i sad škola, ali nema djece.
Sad je 6 đaka. Odmah je treba biti jasno koliko je bilo stanovnika, koliko je tu živitelja bilo, a koliko je sad.
Nema ni ambulante, ni doktora. Jada se Sejda Kulovac.
Od nju ima doktora, kakav doktor, ne smijemo se ni razboljiti. Da dođe, čekao Vincan ono 15 dana, pa evo i doći će, pa ćemo kupiti lijek.
U Žepu su se vratili pretežno stariji ljudi. Esed Omanović naglašava da se veliki broj Žepljaka raselio širom svijeta.
On najviše u Americu, u Australiji ima, Finskoj, ma nema gdje i nema. Ima i u Francuskoj, ma nema države gdje nema.
Ali vole ljudi Žepu, vraćaju se svom ognjištu. Dino Tabaković živi u Sarajevu, ali redovno dolazi u Žepu.
Poslije 92. sam preselio i živim u Sarajevu, dole radim. Ovdje sam prije 2 godine napravio vikendicu, jel, na očevoj zemlji. Tu dolazim svaki vikend, koristim svaki slobodan trenutak da uživam ovdje u ljepotama.
Teško ljudi žive u Žepi. Iako u poznim godinama Osman Hruljević je prinuđen da se bavi stočarstvom.
Prvi u Žepu došao. Živim, penzije nema. Nikakva primanja nema. Imam ovaca, nešta, janjadi, imam kravu, tele. I od tog živi.
Ese Domanović vratio se u Žepu iz Amerike.
Ja sam bio u Americi pa sam se vratio. Još 6 mjeseci pročat iz logora i došao sam u svoju Bosnu. Neću dalje ovdje, ali ovdje ući. Rodio sam se ovdje da umri.
Muhamed Tabaković je otvorio fabriku za preradu ribe.
Nedavno otvaranje fabrike za preradu ribe. To znači za povratnike mnogo, mnogo više nego što smo možda i ja očekivao ili povratnici na početku kad smo tek došli ovdje. 2005. nas je bilo 3 radnika. A evo 2013. u aprilu mjesecu je već 21 radnik. U ovoj godini planiramo novu investiciju, nova radna mjesta za povratnike. To nas je isto dovelo iz razloga nekog zato što pasminka sa Žepe je stvarno našla svoj krajnji cilj. Pokazala se da je toliko je prepoznatljiva.
Negdje na pola puta od Srebrenice prema Žepi je planinski masiv sa najvišom kotom pod nazivom Zlovrh. Ova lokacija zove se Šarena Bukva. Odavde puca pogled na nepregledni okomiti masiv. Ko baci oko u podnožje, u bezdan, zastaje mu dah i ledi krv u venama. Planinsko područje Srebrenice, koje graniči sa dijelovima opština Višegrad, Rogatica i Ham Pjesak, obiluje neiskorištenim mogućnostima za razvoj turizma svake vrste. Prirodne ljepote Žepe su posebna priča i treba nekoliko dana da se sve obiđe, razgleda, nagleda i nadivi. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Lijepe krajolike Žepe možete pogledati i na našoj internet stranici u multimedijalnoj sekciji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.